Han har styrt byen I 100 dager. Har Kent Ranum fått det til? Og hvordan det å stå på sidelinja I de viktigste sakene? Velkommen til Lukas Omadressert. Det storfint besøk I studio. Ja, jeg ser dere litt rakere I ryggen, Siv og Terje. Men det ikke dere det handler om denne gangen. Velkommen, Kent Ranum, ordfører I Trondheim.
Tusen takk.
Blir du fortsatt litt satt ut når du blir presentert som ordfører, eller har du ventet deg med tanken?
Nei, det går greit det. Men jeg omtaler meg selv som Kent da, og jeg liker helst å bli titulert som Kent, men I en del sammenhenger så blir du ordfører nå, og det noe greit. Det en vanesak, og det har gått greit det, så langt.
Høres bra ut, Kent?
Men jeg lurer på, da du hadde 100-årsdagen, fikk du liksom noe, for nå har du vært ordfører I 100 dager, fikk du noe ekstra?
Nei.
Var det gjort noe stas på det?
Nei, det ble ikke markert. Jeg vet ikke hvilken dag det var heller. Faktisk,
vet du, 3.
februar.
Ja.
Ja.
Og da synes jeg egentlig at vi har noe lære fra skoleverket, så jeg har tatt med en liten gave til deg. Fordi der får de jo en sånn diplom når de har vært 100 dager.
Roy Tommy flirer allerede før jeg skjedde, så her tegner jo godt.
Ja, fin.
Sant?
Ja, ja, nydelig.
Og så har jeg laget en liten egen vri da, 100 dager. Gratulerer, Kent. Vær så god.
Tusen takk, Siv. Tusen takk.
Du må gi den tilbake etterpå.
Ja, det greit.
Ja.
Det ikke noe du har til gitt den til Kent akkurat nå, fordi at det en gave fra deg til han?
Nei.
Nei, det mer sånn symbolsk gest.
Ja, ok. Symbolsk gest, ja. Ja. Det liksom blomstene du kan få da fra 100 dager, Kent. Ja.
Men jeg synes det burde ha vært nå, 100 dager.
Ja, det jo et historisk begrep. Kent jo sikkert kjent med den mest legendariske bruken av begrepet I 100 dager, det jo Napoleon. Våren 1915, så...
1815,
ja. I løpet av 100 dager så rømte han fra Elba, han inntok Paris, han ledet hæren mot, og ble overtok makten I Frankrike igjen, og ledet hæren mot Waterloo, hvor han tapt, og så ble han forvist til Sankt Helena. Alt det I løpet av 100 dager.
Det der standarden ligger nå.
Hvordan synes du du har klart deg sammenlignet med?
Napoleon.
Jeg var så filmen nylig, og det var en bra film. Nei, mine 100, eller våre 100 første dager, det, jeg synes det har gått utrolig fort da. Det, min inngang har vært å si ja til egentlig absolutt alt som mulig å rekke over, rett og slett for å få mest mulig innblikk I egen organisasjon og alt det som skjer på utsida. Og så har det skjedd mye bra, og så en del ting som skulle helst ha vært gjort bedre. Men jeg sier nå I hvert fall til meg selv da, at vi tok over etter 20 år. Vi har holdt på I 100 dager. Jeg forstår forventningene. Vi jobber med det, men det ikke alt du klarer å gjøre på 100 dager I en såpass stor kommune som Trondheim.
Du kommer tilbake til mer sånne konkrete ting her.
Ja, men sammenlignet med Napoleon så har jeg mye å gå på enda.
Du har kanskje litt mer Gudmund Hernes. Han jo mest kjent I Norge når han ble helseminister, så sa han at han skulle tenke seg om I 100 dager. Og så skulle han komme med svarene. Så nå venter vi jo spent på svarene her I dag. Da.
Det nydelig.
Ja, det skal bli en lang time, tror jeg.
Jeg har blitt statsråd. La meg tenke 100 dager på hva jeg skal finne på nå. Det var såpass, ja. Ja. Nei, det har vi ikke tid til, Kent, akkurat å bruke tid til å tenke så mye. Men altså, I løpet av de 100 dagene, du fikk jo ordførerklubba av Rita Ottervik, kom mange løfter, som skulle, kanskje ikke alle skulle gjennomføres I løpet av 100 dager, det var ikke det du sa, vi kom tilbake til akkurat det, men hva den beste dagen, enkeltdagen, av de 100 dagene?
Julaften.
Det høres veldig fint ut.
Jo, men det var... Den hadde egentlig alt da, en julaften jeg aldri har opplevd på samme vise før. Jeg hadde lagt opp en møteplan.
På julaften?
Ja, ingenting lå på sosiale medier, ingen liksom, I kalenderen eller tror jeg, så det var det. Så jeg var besøkt krisesenteret, Blå Kors, fengselet, barneklinikken, vår fruekirka og veteranene på brannstasjonen opp til sirkus. Og det og da... Altså, for eksempel da, å komme på krisesenteret og få høre hva det betyr etter at den beslutningen og vedtaket om nytt krisesenter ble fattet og finansieringen på plass og rammesøknadene på plass, til det å besøke innsatte barneklinikken. Og det å da stupe rett hjem da, I en familiemiddag klokka 5 på julaften, det var ganske tøft faktisk. Men det var en utrolig fin dag. Det var en dag med mening hele veien.
Var den...
Der tok du oss litt på sengen.
Ja, jeg var liksom, ja.
Jo, men altså, vi kunne altså, Brundalsforbindelsen, eller
flertall
for budsjettet, men når du spør om den beste dagen, ja. Så det den, uten tvil.
Men hvilken enkeltdag den verste, da, bunnpunktet, på de 100, ja, snart 187 dager nå, da?
Nei, jeg vet ikke om jeg hadde noe sånn spesielt bunnpunkt egentlig. Altså, det er liksom ikke en dag som skiller seg ut sånn veldig på det.
Nei.
Men er det noen dager der du har tenkt sånn, hvorfor sa jeg ja til dette?
Ja, det har ikke vært...
Liksom, eller noen øyeblikk.
Ja da, det er mange dager hvor tanken på liksom hvorfor har ikke du bare kunnet holdt deg til det litt mer beskjedende, stille livet utenfor mediasøkelys eller alt sånt, men det går fort over da. Altså, du er ganske privilegiert når du er ordfører i den byen du har vokst opp i, så jeg prøver å fokusere på det positive rundt meg, og det til tross for at det er mye tøffe, tunge saker, så er det lett å la det positive vinne.
Kent, vi må tilbake til starten. Fredag morgen, 26. august i 2022, da kom det en pressemelding om at du var satt på topp av høyrelista i Trondheim, og at Ingrid Kjørtskift var vraka. Det ble varslet pressekonferanse i Gåsaparken på Bakklandet i Trondheim litt ut på den fredagen.
Ja.
Hva skjedde egentlig den dagen fra... du egentlig sto opp da, til den pressekonferansen?
Ja, den dagen startet egentlig dagen før, for jeg var i Oslo, uvitende om at det skulle være pressekonferanse dagen etter.
Du visste at du skulle være på topp på høyre lista, eller?
Ja, altså, de signalene hadde jeg fått, ja. men jeg var ikke klar over at den skulle komme allerede dagen etter, så jeg var i Oslo i helt annen sammenheng og en helt annen setting når telefonen kom på kvelden, at du må bare komme deg hjem. Jeg skulle egentlig være den neste dagen i Oslo. Så fra da så... Det ble litt hektisk da, så jeg måtte komme hjem og skifte klær, måtte jeg også, og få ordnet meg og komme meg ned til, vi satt oss på Rivgårds, jeg og Linda, og...
Ja, Linda Hofstad-Helleland som ja, da var ja. Valgkampleder.
Linda Hofstad-Helleland var da medlem av nominasjonskomiteen.
Ja, nominasjonskomiteen, mener jeg, unnskyld.
Og Henrik, mener jeg. Og så satt vi der og gikk gjennom en times tid da, liksom hvordan vi skulle stå gjennom det, for jeg hadde jo aldri vært i en pressekonferanse med å bli kunngjort som foreslått ordførerkandidat før nominasjonsmøtet, og så gikk vi ut og traff de journalisterne som var der da.
Ja, for det... Ja.
Nei, det var jo... Jeg husker jo den dagen godt selv da. Vi hadde jo liksom lukta lunta på at kanskje Ingrid kom til å bli vraka. Ingrid Kjørtskift var jo gruppeleder for Høyre og hadde jo signalisert klart og tydelig at hun ville bli ordførerkandidat et valg til. Og så kom jo den pressemeldingen. Og så var det noen som ringte fra NRK eller noe sånt, husker jeg til meg, sånn, hva kan du si om Kent Ranum? Og jeg var litt sånn, kanskje jeg skal ringe tilbake litt senere,
eller? Kunne du ikke din Kent Ranum?
Nei, jeg kunne ikke din Kent Ranum, for da hadde jo jeg jobbet, altså da du hadde vært vara for Høyre, så hadde jo jeg vært i Oslo, så jeg måtte google Kent Ranum. Og det er jo ikke så ofte, vil jeg påstå, at jeg som... I min rolle da, må liksom, når det kommer en kandidat til å bli ordfører fra et stort parti, at jeg må google vedkommende. Men det måtte jeg da, skal jeg være ærlig på.
Du måtte jo google Siv Sandvik du også, Kent.
Ja da.
Nei, da.
Og etterpå skal jeg google litt om Napoleon nå til å møte en Terje.
Nei, men jeg husker den fredagen, for jeg jobbet jo, og jeg ringte deg tidlig den fredagen. Og du er jo som du sier, du var litt sånn, oi, shit, nærmest skal det skje allerede nå. Det var egentlig ikke helt planlagt, og du var på vei til et fly, og da fikk du en time å summe deg på, og den skulle vært artig å være i hodet ditt den timen der, tror jeg. For da tror jeg det kokte litt.
Det gikk fort, ja, Oslo Trondheim, men pressemeldingen gikk ut akkurat i det jeg var på vei gjennom sikkerhetskontrollen, og etter det så sto jo altså venner, familie, jeg hadde jo ikke rukket å varsle all utenfor eget hjem i hvert fall, innover hverken familie eller venner, så det kom jo samtidig til alle, og da kom jo responsen fra alle også.
Og så kom pressekonferansen. Hør på det her, Kent.
Jeg har jo sikkert ikke veldig mange bragder ellers, men på politikken så er ikke all verden å skryte av. Men det jeg mest fornøyd med, som jeg fikk det i min periode som fast, det var at vi sammen med SV fikk et vedtak på å innskrenke, altså det var et ønske for Rosenborg, om å få lov til å servere alkohol på vippene. Nærmere opp til kampstart for at de kunne redusere lønnskostnadene med å slippe av åpent så lenge og tilpasse oss mer nasjonale og internasjonale forhold med besøkere som kommer på kamp. Det er vel det eneste, så bragd vil jeg kalt det.
Alkohol på kamp,
nei,
altså?
Nei, det er ikke en bragd, men det er i hvert fall et vedtak jeg var med og fikk utfordret.
Ja, litt av en bragd det der, Kent. Jeg fikk en god del tyn for det der.
Ja, hva var det Nils Arne sa på en pressekonferanse av? my meaning is good, but my grammar is bad. Og det er litt det der, altså, jeg skulle ha svart 9 av 10 alternative svar på det der enn den siste som jeg valgte.
Jo, men når vi hører det igjen, for du fikk jo spørsmål av vår kollega Åge Topheim, hva det viktigste du har gjort I politikken? Største politiske bragd, og du, når jeg hører det igjen, så tenker jeg jo, for jeg har jo flere mye av det svaret der, at men du presiserer jo at det jo ikke så, at det ikke en stor bragd.
Nei, men det var jo den, på en måte den eneste saken som jeg I løpet av min politiske karriere da hadde fulgt fra start til mål, altså Roar Stjernen kom som leder av Rosenborg, tok med meg Ottar Mikkelsen I SV, vi var på Lerkendal, vi pratet med ham, Yngve Brox var involvert, Og da, den gangen var det jo stort flertall mot å gjøre noe med skjenketiden, og Rosenborg presenterte jo som at man da kunne spare en halvtime lønnskostnad på alle ansatte, fordi man skjøv serveringen nærmere kampstart til å være på linje med alle andre nasjoner da, og en del andre stadioner I Norge. Da.
Men hadde ikke jo en lignende bragd I samme sjanger når du var I russestyret? Kampen mot Heimbrent ble møtt med forslag om billigere øl, var ikke, stemmer ikke det?
Nei, det greia var at Klaus Joachim Sonstad, som journalist for Adresseavisen, hadde snappet opp noen tips fra foreldre på Gerhard Skjønning skole, hvor en kompis eller bekjent da, hadde tatt opp bestillingsliste på hembrent til russetida. Og da møtte vi jo Klaus Joachim. Jeg var altså, russepresident for Trondheim, og russepresidenten på Gerhard Skjønning, Lars Petter Berg, da. Vi møtte Klaus, og vi svarte noe på det spørsmålet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hvordan da? Det beste av det var ikke noe, det var ikke noe medierådgiver involvert da. Og så sier Klaus når han feirer at nei, men det her blir en liten notis, det har vært noen ulykker og sånt, så hele første siden når du våkner opp I Klæbu og liksom russ selv hembrinn på skolen og overskriften. Men alle kompisene på bussen ned til skolen I byen, de hadde jo ikke lest noe mer enn overskriften, så det var jo tomlet opp der, sant, og fremme lokalkulturen I Klæbu den gangen. Men det var første siden, ja.
Allerede da så kunne du sikkert mange som kunne tenkt deg som ordfører, for å si det sånn.
Nei, det vet jeg, ja, men vi fikk nå stoppet bestillingene og leveringen av hembrenten da. Og så prøvde vi å få til, det gjør jo alle russen, altså billigere øl, jeg skal nå møte hovedrussestyret nå for å prøve å finne egnet areal for dem til å gjennomføre feiringen, og det håper jeg vi kan få til bedre enn det har vært de siste årene jeg får.
Men Kent, altså, da du, den bomba nærmest da, at du ble presentert og så videre, så ble det en rask da, en ordførerkamp mellom deg og Arbeiderpartiets Emil Raaen. Skal litt tilbake til, men altså, aller først, hva den største forskjellen I livet ditt da, før og etter seansen I Gåsaparken? For uten å ha den politiske debattene med Emil og andre?
Nei, det vel muligheten til å gå litt diskret rundt og være med på ting. Ja. Den bort. Men det egentlig ikke noe, det ikke noe negativt det, men du må bare vite og forholde deg til det. Og så det to andre litt sånn gledelige oppsider, at jeg har fått innblikk og mye mer engasjement for en del felt I livet jeg ellers ikke ville ha fått samme innblikk I. Og så tror jeg faktisk gjennom valgkampen jeg fikk en datter på snart 22 som har blitt langt mer politisk engasjert enn hun ellers ville ha vært.
Så det et råd til foreldre som ikke har politisk engasjerte ungdommer. Prøv å bli ordfører.
Ja, det en saksopplysning, mer enn et råd, tror jeg.
Ja. Det høres bra ut. Emil ble jo på en måte, hvis du Gro da, så han Kåre, eller motsatt med det, hvis du Kåre, så han Gro. For dem som ser på makt da, og det gjør vi jo alle, gjør vi ikke det? Første møte mellom dere to tok jo fort en 2-3 måneder etter at du ble presentert. Bare hør på det her, folkens.
Og er det da, og du fastholder det, selv om det da en del eldre som ikke vil få den tjenesten de fortjener?
Jeg skjønner ikke premisset i det spørsmålet.
Nei, jeg synes det ikke var så vanskelig selv, altså, men...
Nei, men okay. Da kan du jo gjenta det.
Ja, nei, det her var jo den første debatten, det var like etter, for du, Høyre, lanserte jo både nominasjonskomiteens forslag, og så ble det jo vedtak på nominasjonsmøtet til Høyre at Kent Ranum skulle bli Høyres mann på topp, og så var Arbeiderpartiet litt senere ut. Men etter hvert så ble det jo klart at det var Emil Rohan der, som også var ganske ukjent. Så vi hadde to ordførerkandidater fra de to største partiene der ingen av dem hadde vært heltidspolitikere før. Og så skulle vi ha en debatt her på Adressehuset i november 22. Mm-hmm. Og jeg har jo ledet en del debatter, men jeg har aldri vært så usikker selv på hva jeg gikk til, og måtte forholde meg til to toppkandidater som var usikre, dere også da.
Ja, det var en times tid det var da, det var en time med innbytterpuls på speed. Altså det var forferdelige greier. Jeg svetta et kvarter før i hendene, og det var, du gruer jo, det var jo mye folk. Mm.
Ja, altså det var første gang dere skulle møtes, og det var store forventninger.
Ja da, og så er det jo, som man sier, det er jo to litt sånn ferske kandidater som står der, og hele settingen er jo ny, altså arenaen, formatet, alt er nytt, så det er jo, det, så kom vi nå kanskje litt likere inn i det etterhvert, men for min del så er på en måte de politiske debattene, det er ikke favoritten, altså det er ikke der jeg føler det blir utrettet mest da, men etterhvert så fikk vi nå kanskje fram litt mer forskjeller, men det, jeg må jo si det at selv om det blæses opp, det er liksom en stor kamp mellom meg og Emil Rohan, så var det tonen oss imellom i hvert fall opplevde jeg hele veien som både ryddig, saklig, fair. Det var liksom ikke noe sånn, det var ikke noe personkamp her.
Jeg har jo ikke orsket å ha skjedd på så mye bystyremøter sånn i etterkant, men det virker jo ikke som det er noe i nærheten av noe sånn Gro og Kåre-negging mellom dere, hverken underveis eller etterpå, sånn som jeg oppfatter det.
Nei, det opplever jeg ikke heller, og så vil det helt sikkert komme saker hvor vi står stelt mot hverandre, men det er langt fra det til å ha en sånn litt sånn, hva skal jeg si, utidig, useriøs politisk kamp da. Det,
men apropos saker da, vi har jo vært innom det å begrense hva du får gjort i løpet av 100 dager, men en av de sakene som du solgte inn tidlig, som er litt spent på, hva er det som skjer med Trondheimsdagen?
Ja, den solgte jeg jo ikke stor latter blant flere i Adresseavisa og ellers rundt omkring i byen, men den står fortsatt på plan. Og jeg synes jo, ikke bare for at det var jeg som kom på nå, men jeg synes ikke ideen jeg så toskalt da. Poenget der er jo å bryte ned litt sånn skjulte barrierer i nabolag for å åpne dørene til hverandre og på en måte få litt mer relasjoner i bydelene, og at det er en litt sånn, jeg synes vi er for lite flinke til å markere egentlig hvor mye vi har å være stolt av. Uten at det skal koste så mye penger, men det tar litt tid å planlegge regimen på det.
Så det er mer i bydelene enn en slags utvidet tulldag du ser for deg?
Ja, det har ikke noe med tulldagen å gjøre. Egentlig så bør minst mulig skje i Midtbyen akkurat den dagen da. Jeg mener at det, rundt omkring i bydelene så er det mange som egentlig har hatt mye mer glede av å leve det livet de gjør i bydelene sine, hvis man hadde vært kjent med flere rundt seg.
Under den debatten, bare litt tilbake til den første debatten med Emil Rohan der, så handlet mye om eldreomsorg og privatisering, og det ble litt temperatur underveis da i debatten etter at man hadde fått skuldra ned 2-3 meter. Ble det liksom lettere for deg, Kent Ranum, å på en måte komme inn i den der hvordan Høyre skulle være etter at du sa blankt nei egentlig til privatisering av sykehjem, og det ble jo fastsatt både der og tidligere?
Nei, det ble ikke fastsatt i den debatten, for da hadde dere ikke programmet.
Det kom senere.
Det var nevnt også i tiltredelsesintervjuet nærmest.
Ja, fordi at i de møtene jeg hadde med nominasjonskomiteen, så var jo, det var flere ting der da, men et av de viktigste premissene for min del var at hvis jeg skulle stille, så måtte jeg jo få lov til å stå for en politikk som i hvert fall mest mulig speilet mitt eget standpunkt. Det er ikke Kent Ranum som liksom har dratt partiprogrammet nedover Trondheim Høyre, men, men det er noen viktige saker for min del. Og jeg mener fortsatt at det situasjonsbildet vi ser, og har fått enda tydeligere etter vi tok over, da, når det kommer til økonomi i kommunen, så er en av våre viktigste verktøy for å gjøre noe med, altså for å sikre kvalitet i tjenesten, det er våre ansatte, det er kollegaene. Og da er ikke det å konkurranseutsette dem, men det er å sørge for at de har en god arbeidshverdag.
Ja, for det, virkeligheten, altså etter debatten her, så kom virkeligheten rett i fleisen på deg da du ble ordfører, da, og det har gått da 100 dager siden. Du lovet ganske mye. Det mest konkrete du sa var jo blant annet skolestruktur og investeringer i skolebygg på Tiller i løpet av 100 dager etter valget. Og så er det stor budsjettsprekk, som du sier, i eldre og skole nå her i Trondheim kommune. Får du gjennomført det dere ønsker?
Ja, vi skal få gjennomført det. Og så, hvis du tar det, lista med pluss minus, da, så har vi Brunalsforbindelsen er på plass.
Ja.
Den var i stampe i veldig mange år. En og en halv måned etter vi kom inn, så er den på plass nå. Fire felt, innsnevring, fylke, stat, kommune, enig. Vi fikk noe flertall for budsjett på kommunen nå. Det synes jeg også var veldig godt.
Ja, fordi på fylket så dere kunne endt opp som Thomas Iver Hallem i Senterpartiet, som er fylkesordfører som styrer på et annet budsjett.
Ja, men ja, det kunne vi jo alltid så gjort hvis ikke vi hadde fått sikret et flertall sammen med Fremskrittspartiet. Men det gjorde vi. Krisesenteret er besluttet, bygd og finansiert og rammene på plass. Og så fikk vi jo også da, for første gang på Gud vet hvor mange år, en nedgang i bussprisene. Det har vi også fått gjennom nå i miljøpakken. Jeg synes det, fra 970 til 899 på periodekortet og sånt. Men det er ikke så svært som folk har håpet på.
Nei, vi kan stoppe litt der. Fordi,
Nei, men det er en nedgang, men det eneste som rir meg litt etter de første 100 dagene, det er akkurat skolestrukturen på Tiller, og det er forhold som vi rår over med grunnundersøkelser og rapporter vi skal få. Nå er saken opp 13. februar, og vi kommer til å komme en rask løsning, men det er fortsatt de 100 dagene er passert uten at det ble en avklaring. Ja. Det er på min kappe.
Det er på din kappe.
Ja, den tar jeg.
Nettopp. Men det at det er et enormt merforbruk da, i eldre og skole i Trondheim, hvordan skal det løse det? Det finnes jo ikke noe mer penger som man kan hente fra, eller hvordan løser dere det?
Nei, men jeg mener jo at for å gjenreise politisk styring og økonomisk handlingsrom, så er det jo da nøkkelen der er egne kollegaer som er i organisasjonen i dag, og de jobber iherdig, de gjør en fantastisk innsats, men det er en prosess som går nå for å se hva kan vi gjøre for å sikre tjenestene, men samtidig da, få organisert tjenestene på en sånn måte at det medforbruket stopper. For vi kan ikke fortsette sånn som nå. Det er jo den tydelige beskjeden vi har fått, og det er jo tallenes tale. Da. Du kan ikke gå og bruke 300 millioner mer enn forventet år etter år.
Men du lover 400 flere hender i eldreomsorgen?
Ja, men ikke på de første 100 dagene.
Nei, det gjorde du ikke på de første dagene. Det har du helt rett i, for det hadde vært en ganske sterk prestasjon, det skal jeg ærlig innrømme. Men det kan du love da i løpet av, er det? Året eller fireårsperioden?
Løftene står fast for fireårsperioden, og så er det jo da parallelt med flere hender, så er det med å sikre at vi er en attraktiv nok arbeidsgiver, og så er det senest i går, altså de prosessene som går nå for å se i kommunen og hvordan vi kan bruke teknologi for å forutse planlegge bedre på bemanningssiden, men også da hva er det vi kan få hjelp av teknologi til å få utført som vi ellers gjør i dag. Så altså, det er det jo ikke til å legge skjul på at for kommunen sin del så er det det med altså, faglig god kvalitet i tjenestene, det står høyde i stein. Trygg økonomisk styring står høyde i stein. Og så trenger vi også litt mer hjelp å åpne opp for at private utbyggere, eller hvem det skulle være, kan få fart på bygging av boliger, så vi har muligheten til å sikre oss at alle kan bo trygt og godt lengst mulig hjem.
Men bare tilbake til bussprisene igjen da. Jeg skjønner jo at du sier at det er historisk, noen synes det er lite. Jeg må jo innrømme at det er ikke så mange ganger i min historie at jeg opplevde at bussprisene har gått ned, selv om ikke det var så veldig mye. Eneste til Stjørdal, men dit tar jeg helst ikke bussen. Men var det her liksom et engangstilfelle nå, at prisen gikk ned sånn at Trondheim ikke
lenger? Ja, må det jo til sakens opplysning nevnes at først gikk prisen opp, og så gikk den ned til der den var før den gikk opp.
Nettopp spørsmålet var på en måte, det her et engangstilfelle, eller var starten på en vei? Det er litt interessert å høre.
Jeg kan svare på det, men igjen da til de priserne. Månedskort, ta voksen da, periodebillett, en måned, lå på 9,20, gikk til 9,70, går til 8,99. Første enkeltbilletten var 43, gikk til 46, er nå ned til 43. men i det så ligger det at billett nummer 2, 3 og 4 skal bli billigere enn 43. Så jeg mener jo fortsatt at totalen her er at priserne har gått ned, men det det henger sammen med er at vi er nødt da, til å snu til pilene, fordi at i dag så ligger vi over det berømte nullvekstmålet. Miljøpakken er jo organisert sånn at hvis ikke stat, fylke og kommune, alle tre er enige, så blir det ikke noen løsning, ref. Brunndalsforbindelsen. Men for å få til ytterligere nedgang i kollektivprisene, så er vi nødt til å levere på nullvekstmål for at vi kan da få disponert større andel av midlene i miljøpakken til å få prisene på kollektiv ned. Så sa jo staten i de forhandlingene sist at ok, vi kan bruke de pengene som er foreslått på reduksjon av kollektivpriser, men da må samtidig rabattsatsen for elbiler i bomstasjonene reduseres. Altså prisen for å kjøre elbiler skal gå opp gjennom bomstasjonene. Og det er jo en litt sånn krevende forhandling, da, for vi kan jo ikke sitte i det kontaktutvalget og forskuttere vedtak, og det ble jo etter mye frem og tilbake da, en løsning hvor vi unngikk samtidighet, og vi unngikk på en måte å måtte innføre det, så det blir en egen sak for bystyret.
Men der sitter jo da i det møtet i miljøpakken, som er den der byvekstavtalen til Trondheim, og krangler med en slash forhandle med en byråkrat som ingen har valgt. Hvordan oppleves det som ordfører?
Og den byråkraten er fra Statens vegvesen?
Ja,
ja altså det, staten er jo representert med flere i kontaktutvalget til miljøpakken, men det er ledet av en fra Statens vegvesen. Nei, jeg har ikke så mye forhold til om de er byråkrater eller ikke, men de sitter jo der og på en måte utøver regjeringens politikk i miljøpakken.
Ja.
Nå skal det være et styringsgruppemøte med statssekretær da, fra Samferdselsdepartementet på fredagen. Og jeg gleder meg jo litt til det også, for at vi har mye å ta opp, og jeg synes ikke det er så krevende at den er byråkrat, men jeg synes det er krevende at staten da, som per i dag, ikke etterlever sine forpliktelser, ikke oppfyller sine forpliktelser i avtalen, sitt og kan si at nei, men vi er ikke enige, med mindre det blir sånn og sånn. Og da er det jo viktig, og det synes jeg vi lyktes bra med å stå samlet da, fylke og kommunen, og de øvrige kommunene. Vi stod samlet, og så fikk vi jo bevegd staten i en del skritt i riktig retning, men ikke helt sånn som vi ønsket. Men den konsensusmodellen kan være krevende. Du må i hvert fall være innstillt på at du får helt viljen din noen gang da, men det er når vi her, lokalpolitikere, som er valgt til å sitte og gjøre byen bedre, og da er det vi som får støyten. Jeg synes jo en annen viktig sak, den rakk ikke vi i siste bystyremøtet, det er jo det om å få nedklassifisert fylkesveiene, sånn at vi i Trondheim kommune kan være eier over flere av veiene i sentrum og i byen vår, for det, jeg tror det er ingen som har noe forhold til hvem som eier veien, men de tar Kongens gata for eksempel, altså det er krevende å vite da, for en lokalpolitiker at det der er fylket som eier, og så er vi avhengig av staten i tillegg for å få rydda opp, og så tar det jo alt for lang tid. Så prøv i hvert fall å ta flere grep samtidig. For at
men er det i sånne situasjoner at du savner å være sjef for et selskap som du eier, og bare bestemme?
Det hadde jo gjort ting lettere selvfølgelig det da. Der jeg kommer fra så er vi nå 1-4 stykker som blir enige mot et fellesmål, og så iverksetter du med en gang. Men
det er familien du snakker om.
Nei, det er ikke familien. Hjem så er konsensusmodellen. Hjem er litt mer krevende for min del faktisk.
Litt også miljøpakken.
Det er stort sett ferdig forhandlet når jeg kommer hjem, og så får jeg beskjed om hvordan det ble. Og det er greit det også. Men ja da, det skulle gjerne sett at ting går fortere, men samtidig så det er mye flinke folk rundt omkring, både i fylket og kommunen, som har bidratt til at for eksempel Brunndalsforbindelsen ble løst, så det er viktig å ta og spille på dem du har rundt deg.
Vi skal snart inn
på... Han har blitt ordentlig politiker nå.
Ja, han har det. Vi skal snart inn på yndlingstemaet hans, habilitet, men bare et lite sånn spørsmål først, Kent. Ettersom kommunen ikke akkurat har mest penger i verden, eiendomsskatt. Kan du sitte her nå, hvor er vi, tidlig februar 2024, og si at det blir faktisk ikke noe innført noe mer eiendomsskatt enn det er i Trondheim kommune de neste 3 årene du styrer?
Vi har fortsatt det løftet om å få redusert eiendomsskatten på sikt, det ligger der. Og jeg er jo da genuint overbevist om at parlamentarismen og få et nytt styringssett hvor vi kan gå og juste, altså bygge opp budsjettet fra bunnen av som politisk ansvarlig, forhåpentligvis skal gi et handlingsrom til å gjøre noe med noe allerede nå. Men vi har nå de 4 årene vi har gått til valg på for å få gjort noe med det, og det gjør det ikke noe lettere å innfri med de økonomiske situasjonen, men jeg er, igjen da, jeg er mest opptatt av å se mulighetene. Dette skal vi få til. Jeg tar ikke ansvar for det situasjonen vi arver, men jeg skal ta ansvaret for å få, innfritt på løftene våre.
Mm. Ok, habilitet. Du som ordfører og etter hvert byrådsleder, for det har du sagt ja, at det er jo det du vil.
De forhandlingene pågår nå.
Ja, du har i hvert fall...
Vil si at du har sterke kort på hånda for å bli byrådsleder.
Det føler jeg også, men forhandlingene pågår.
Ja.
Uansett da, så du nærmest inhabil du, i alle byutviklingssaker, Kent?
Nei, jeg ikke det, men jeg kjent inhabil i KPA, behandling av kommuneplans og all det.
Ja, uansett, hvordan kan vi da ha en byrådsleder som nå ordfører, som melder seg inhabil i mange av de store byutviklingssakene som
omhandler KPA? Ja, vi må bare for KPA er jo et ord som folk, du må nesten være politiker eller byråkrat eller journalist for å ha hørt om KPA, selv om konsekvensene av kommunedelens arealplan får jo enorm påvirkning for alle som bor i Trondheim. Hvor skal det bygges næringsareal, hvor skal det bygges boliger, hva skal være grøntområder, hva skal være landbruk? Det er jo det kommunen selv kaller det viktigste styringsdokumentet, å legge føringer for de neste 12 årene. Og egentlig var det det forrige bystyret som skulle banket gjennom, men det ble utsatt, så det den gjengen som styrer nå, som skal legge den her nye arealplanen.
Ja, og Kent kommer fra eiendomsbransjen og er utvikler, ikke sant? Var.
Men jeg har jo fortsatt eierskap i en del bygg i Trondheim, men de er jo i all hovedsak ferdig utviklet.
Ja, og så mange vil jo si at det en på dette rådhuset som kan byutvikling og hvordan dette her skal gjøres, så det jo du som må drive med dette her og kan på en måte eiendom, men også du inhabil. Hvordan skal dette her gå?
Nei, men altså, for det første, jeg jo ikke så enig i alt det som er skrevet om det der da, men altså, for det første, kommunen holder på med veldig mye annet som også er viktig i sitt virke da, for innbyggerne enn bare KPA-en. KPA-en er et veldig viktig dokument. Det legger veldig mye føringer, har veldig stor betydning for hele byen, men det langt fra det eneste vi holder på med på kommunen. Så at når jeg da kjent inhabil i den saken, så en av det fair enough. Vi fortsatt 20 dyktige høyrefolk som jobber i bystyregruppa, men jeg ikke en av dem som jobber med KPA-en, og det har jeg jo ikke gjort hverken under forhandlingene med Alliansen eller etterpå, men det jo fortsatt en del saker som jeg har bedt om å få habilitet med vurdert på, som jeg har vurdert habil både av bystyresekretariatet og av organet, da, formannskap, bygningsråd, bystyret. Så at, jeg var forberedt på det, og har egentlig innrettet meg på det, og at det ble sånn. Men det å gå derfra til å si at man da ikke har noe lenger å holde på med som ordfører eller byrådsleder, den er ikke jeg med på.
Jeg sa ikke det. Det har vi ikke sagt, er det det da, Siv?
Nei, men sånn strippa for makt eller galt. Altså, det greia
Johan uten land.
Ja da, det er mange ord på det der. Men altså, poenget mitt er at det er et viktig dokument. Det er 20 velkvalifiserte høyrefolk til å representere Høyre i den prosessen der. Jeg holder på med veldig mye annet, og det er mer enn nok å fylle dagene med, også utenfor KPA.
Johan Utenland ble jo en mektig konge av England, faktisk.
Ja, det er ok. Det kan skje.
Takk, Terje.
Altså, du ser ikke på at det er sånn noe problem i hele tatt?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg ville ha sett på det som et langt større problem hvis jeg da hadde blitt vurdert habil og da dukket opp noe. Altså, den her egnaheten til å kunne ha mistanke om, eller at du er, sant, den der...
Men har du vurdert av å selge deg ut av alt du har en finger med?
Nei.
Tangen, var det ikke det vi brukte her, Siv?
Ja. Nei, det har ikke jeg, og det er flere grunner til det, men jeg synes ikke det er noe altså, naturlig sammenheng heller at man blir kjent inhabil i behandling av kommuneplans arealdel, og med det måtte selge ut alt du sitter og eier for å kunne bli vurdert som habil.
Nei, det hadde jo vært, hvis jeg tenker det hadde vært naturlig å gjøre det, så hadde det vært før du ble ordfører, altså i den... En helhetsvurdering som Nicolai Tangen tok før han ble sjef for oljefondet, som en helt annen situasjon, der han solgte alt investeringsfondet sitt og ga pengene til et fond som skulle drive med veldedighet. Så det hadde jo vært en mulighet du hadde kunnet gjort.
Ja, jeg er ikke enig i det da. Det har med både tilstand på byggene, altså under utvikling, det har med markedet å gjøre, og så har det noe med min egen horisont. Da jeg blir nå 48 år nå, 1. april. Jeg synes ikke jeg er med sammenlignbar de to situasjonene. Jeg vurderte det for ikke sånn, og derfor så...
Tangem har jo også investert og donert mye til kunstmuseet min og kornsiloer i Kristiansand. Det jo noen kornsiloer på Ila, du har ikke tenkt i de baner.
Nei, Berit tidligere hadde jeg hørt det, og det en god tanke det, men med en festekontrakt til 2060, en viktig bedrift som felleskjøpet er, så synes jeg det når de først har den lange festekontrakten, så er våres viktigste anliggende i kommunen er å sørge for å legge til rette for at de kan utvikle virksomheten sin der de er og skal være til 2060.
Og så er det vel tida for å opprettholde kornlager i Norge.
Ja, tror
det er ikke noe du kvitter deg med i hvert fall.
Kanskje litt dårlig timing, ja. Du har rett til
det. Ja, Fenes hadde et godt utgangspunkt. Det kan være korn i nye og kunst utenpå.
Du var inne på det. Parlamentarisme skal innføres i Trondheim. Det, ja. Du blir storsjef som byrådsleder. Mange ville kanskje sett på det som en ordfører, liksom, god til å prate, litt jovial, men ingen politiker, en borgermestertypen. Du har sikkert hørt flere ha nevnt det enn meg. Jeg er ikke først som nevner det, for å si det sånn.
Neida, men nå sitter vi jo med 20 representanter. Vi er desidert størst i alliansen. Jeg synes det er naturlig når du står som ordførerkandidat for et parti i en valgkamp basert på formannskapsmålen, og man får flertall for å innføre parlamentarisme, så er det naturlig at man da vurderer seg selv som byrådsleder.
Hvordan, kan du røpe noe nå hvordan byrådet i Trondheim blir seende ut august 2024?
Nei, 13. juni.
13. juni, mener jeg,
når vi innfører det, så er det ikke helt klart ennå hvordan det blir å se ut, men det ligger jo en del bystyrevedtak, både på omfang og fordeling av ressurser og så videre. Det ligger der, og det er noe det vi baserer forhandlingene på nå, innen de alliansen. Hvem som skal danne byråd, hvem skal ha hvilke posisjoner, og så videre.
Ja, for der lurer jeg på, det kommer jo nyhet uka her på fylket. Jeg var jo så vidt innom det i sted, at der fikk jo den borgerlige alliansen, der fikk jo en reell kalddusj før jul, da det hadde vært flertall takket være Industri- og Næringspartiet, jeg vet ikke om de finnes ennå, som ga flertall for det rød-grønne budsjettet.
Og de fantes da vi gikk inn i studio her, men det ikke sikkert.
Nei, og da må jo fylkesordfører fra Senterpartiet sitte og styr på et budsjett han ikke har vedtatt, ikke sant? Men nå har de fått litt mer arbeidsro, for nå har de fått MDG til å bli en del av alliansen, og da har de fått flertall, og da sitter MDG og FRP og styrer fylket sammen, mens i Trondheim så har jo MDG og FRP en slags mutual destruction agreement, så de ikke vil samarbeide. Det som skjedde i fylket, nå gir det deg litt håp, Kent, om at det samme kan skje her i byen.
Ja, altså det er noe uansett gledelig, synes jeg også at Høyre og MDG finner sammen på fylket. Og så er det den ganske ferske nyheten av det, men ja, det er, i den grad det skal påvirke ting positivt eller negativt, så er det vel mer i positiv retning enn i negativ retning da.
Men hva tror du grunnen til at de er så allergiske mot hverandre her i Trondheim da?
Nei, jeg er ikke så sikker på om de er det altså, men de var jo veldig tydelige i valgkampen på at de ikke skulle bidra til å gi hverandre makt, og så skjer noe, ting utvikler seg, man sitter nå og jobber sammen på en del case der, budsjettet blant annet, så vi får se. Det er vanskelig å spå utfallet av de forhandlingene som pågår nå frem til 23. mars.
Kan vi få FRP i et byråd?
Det gjenstår å se.
Han har blitt politiker på en
gang til nå. Det er vanskelig å spå, det gjenstår å skje. Du begynner å skli virkelig inn i rollen her, men du sa jo at du har sagt ja til nesten alt de siste 100 dagene. Men siste uka har du jo også blitt kjent for at du har sagt nei til utøvere fra et visst land i et visst VM neste år. Hadde du trodd at det skulle få så mye oppmerksomhet?
Nei, det hadde ikke jeg, men jeg synes det var viktig og riktig å gå ut med det som vertskaps, altså representant for vertskapet neste år. Det er en krig som pågår i Ukraina. Man har ikke evnet å ta et oppgjør med doping, korrupsjon. Jeg synes det er greit, og for meg så virker det med nøytralt flagg som et ganske sånn håpløst kompromiss. Altså, alle vet at det er det landet de representerer, all på en måte, du får samme effekten uavhengig av flagget. Da. Men at det skulle bli så vidt mye reaksjoner, noe alt, altså i all hovedsak det jeg har mottatt, er veldig positivt. Men sånn, det du leser av pressen, russisk og ukrainsk og italiensk og engelsk, det gikk jo liksom bredt ut. Så tenkte jeg kanskje det skulle gå over i et litt mindre omfang da, enn det det ble. Men vi har jo hatt Play the Game-konferansen på Røa Garden. Den er vel ferdig i dag, tror jeg. Og det er statsledere, det er idrettsrepresentanter fra ja, store deler av verden som har vært samlet og diskutert, og det har vært mye antidopingrepresentanter. Så jeg hadde jo gleden av å åpne en åpningstale på den konferansen, og da tenkte jeg det var veldig god timing for å tydelig markere hva jeg og vi som vertskap da, bør mene om det.
Internasjonalt har kanskje navnet gitt en litt større autoritet enn i Norge. Jeg tenker på Kent.
Jeg skifter ikke om i telefonkiosken. Jeg har ikke kommet dit ennå. Ja.
Det er altså en referanse til Clark Kent og Superman. Det er dit du skulle gå ut fra.
Superman,
ja. Ikke sant? Altså, det er også bare for den som egentlig hang med her også. Kent Ranum, og som ordfører i Trondheim, sa da, og gått ut i medier og sagt at russiske utøver ikke ønsket til Trondheim under ski-VM i 2025.
Ja, og så har jo IOC, som ikke bestemmer over VM, men som forhåpentligvis ikke da, kan legge føringer for FIS. FIS, eller?
Sa du FIS?
Nei, men er det
FIS? Vi uttaler vel det FIS, med trykk på S-en.
Ja, det er bra.
Skulle du si noe mer da?
Men i hvert fall, IOC har jo landet på den der dumme mellomløsningen, sant? At de kan...
Ok, nå fikser vi det igjen. Skal vi ta det videre, eller?
Det at du kikker på meg, så begynner jeg å flise.
Ja, men det er...
Jo, men den dumme mellomløsningen om at de kan være under nøytralt flagg, ikke sant? Men hvis Klæbo, han er jo trondhjemmer og norsk, selv om han skulle ha vært under nøytralt flagg, og det samme gjelder jo for russerne, og Putin bruker jo dere idrettsutøverne for alt det har vært i propaganda, så selv om det... ikke er ordføreren i Trondheim som bestemmer hvem som skal delta i VM, så synes jeg det er bra at du flagger det.
Ja, og så fikk vi jo støtte av Røste, da, som er member of FIS Council, i går, og jeg håper jo sponsorene kan stille seg bak, og så kan vi heller, altså vi kan ikke bare være negativ og ha sånn holde unnaholdning, men jeg håper jo virkelig at både Petter Northug og Therese Johaug blir å finne på startstreken da, neste år. Det synes jeg har vært stort.
Ja, det hadde vært fantastisk. Det hadde mange begynt å sette langrenn igjen, for den tilskuerskaren der på en måte, den har senket seg litt, føler jeg, de siste årene.
Ja, nesten samme gjennomsnittsalder som en papiravisleser.
Ja, faktisk. Har jeg blitt så gammel? Ja, jeg har det.
Høres mer ut som mesternes mester, synes jeg.
men Kent, som ordfører så er du en travel mann. Vi skal snart gå inn for landing. Men de siste ukene så har det vært mye plagiat. Har du noen master?
Ja, det heter ikke master den gangen, men jeg har jo tatt juss, altså juridisk embedseksamen den gangen, med penn og papir.
Og så har du vel plagiert Nils Arneggen i mange år?
Ja, men det, han jeg må ta aksept fra med copyrighten. Han ga meg tillatelse.
Den var bra, Eidsvåg. Du slår til en gang iblant. Det gjør det. Men så, noe som ikke var klar over her, som jeg fikk inn på melding da noen så at du sitter i studio her, så fikk jeg fra en kollega. Dere må spørre Kent om hvilken vits han fortalte, og som dronningen lo av under middagen på KUK forrige torsdag kveld.
Det vet jeg om vi har tid til, men
jo, det har vi.
Det som var da på torsdagen, ja, det var...
I forrige uke.
Ja, jeg var invitert til middag og fikk dronning Sonja til bords. Jeg dro hjem litt sånn halvt starstruck og mektig imponert. Altså, dronningen vår blir 87 år til sommeren. Hun er veldig glad i akkevitt. Nå var ikke mengder med akkevitt, men hun skålet i akkevitt og holdt praten i gang, og vi ble på den korte tida så godt kjent vi kunne bli. Fantastisk dame å ha hun som dronning. Men så hadde jeg jo fått jeg skulle holde takk for maten, tarn. Så var det flettet en vits da, den var jo helt den var ikke all verden da, for det er sånn. Så dronninga, hun sa det at hun oppfordret ordføreren til å ta en vits han heller likte å fortelle. Så liksom, det kom sånn til å klare ordføreren bedre. Og da måtte jeg ta det da. Og da gjorde jeg det, og det gikk bra.
Kan du ta den?
Nei, men det ble bli... Det er ikke noe sånn big greie, men det er fra en valgkamp. Det er ikke jeg selv opplevd da, for det her var sittende ordfører som lå i en tight kamp da med sin konkurrent, og så var det jo der som her da, eldreomsorgen, som var det store brennhete temaet, så han hadde jo arrangert med alt av lokalpresse og noe fra rikspresse, og han skulle ha en hel dag da med å besøke helse- og velferdssenter rundt om i kommunen. Og det gikk jo veldig bra der, helt til han kom til, var det nest siste på kjøreplanen da, han var der, og det er jo gjort i stand, og det var stor ståhøy og media og alt der, og han går rundt og hilser på beboere og ansatte og virkelig føler at han I døtten. Og så hører han en stemme lenger bak I lokalet, og en dame som roper på han og lurer på om han kan gjette hva det hun har inni handa si, for da skulle hun få en het natt med hun da. Og det var en beboer godt opp I årene, så han tenkte at dit skal jeg ikke. Han prøvde liksom å file seg litt bortover mot venstre for å ta... Men hun satt I rullestol og var kjapp I hendene, så hun kom seg rett foran henne og gjentok spørsmålet. Og da var det jo for sent. Alle journalisterne hørte, og media og kamera var på. Liksom, ordfører, gjett noe av hva jeg har inni handa mi. Denne natta her kommer jeg aldri til å glemme. Så tenkte jeg, her må jeg jo bare tenke kjapt. Jeg må komme ut av det uten å fornærme hun, og på en måte på en elegant måte. Da. Så hun sa da, at, jo da, fru, jeg skal gjette deg. Jeg tipper du har en elefant I handa di. Tenkte hun, nå... Men hun dama var snart tenkt, så hun bare sa, det så nær at det godtar vi. så det var litt mer, I hvert fall litt mer fart igjen enn jeg opprinner igjen.
Det var ja, bra det... presisert at den ikke var selv opplevd.
ja. ja, fordi ryktene fra den meldingen jeg fikk her også at du måtte fortelle faktisk da to vitser, fordi dronningen syntes den første ble for kjedelig.
ja. ja. jo, men når dronningen ber om det, så hører du etter. Da må du bare finne en fra andre skuffer.
Tungt første møte med dronning Sonja, så får du beskjed om å fortelle en vits til for den første var på kjedelig. Jeg gleder meg å se med det.
Var fantastisk. Det var en kjempekveld, rett og slett. Og hun, det full fart, og hun hadde tett timeplan. Hun skulle videre til Bodø og åpne være med på åpningen av europeisk kulturhovedstad og videre deretter igjen, så hun var på farten I flere dager sammenhengende.
Nydelig. Da fikk vi jo høre ordføreren fortelle en vits også, Siv.
Jeg lurer på hvordan den første vitsen var.
det var to fornemme fruer, nei, det var to klassevenninner. Hva så var det? Det to venninner fra barndommen møtes I voksen alder på torget, hvor den ene da hadde, liksom, de hadde gått litt vei for seg, og hun ene var blitt en fornemme frue, mens hun andre var litt mer... Ja, Værmannsen, eller hva han skal kalle det, og hvor hun fornemmer frua, hun liksom, å, jeg må dra hjem nå, vi skal ha ordføreren til middag. Så svarer hun andre, vel, vi skal ha fiskpudding, men det godt hvis du har reker I sausen.
jeg synes den var artig.
Dette så artigst.
ja, ja, men humor jo litt individuelt av
og til. Ja, det jo det. Ja.
Jeg tror jeg støtter dronning Sonja der, for å si det sånn. Kent, sitt litt bitter til.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Terje, skal komme en anbefaling som du kanskje kan få nyte da du en gang får ro og fred gjennom de 24 timene du stort sett på jobb?
Ja, den her er faktisk litt apropos til en av sakene vi har snakket om. Det er ikke
en politisk skandale har ikke, vi allerede snakket om.
Ikke bussprisene. Nei, det er veldig alvorlig, men viktig å få med seg, vil jeg påstå. I går så la NRK ut på sin spiller, og den ble liggende i stund, en dokumentarfilm som er nominert til Oscar for beste dokumentar, som utdeles 11. mars. Det er en film fra Ukraina som heter For 20 dager i Mariupol. Det var de siste journalistene for Associated Press som var i Mariupol ved invasjonen fra russerne i 2022. Det er en knallsterk film, men den sier veldig mye om hvordan sivilbefolkningen og hvordan en invasjon av russere oppleves. Og det gjør det også veldig lett å forstå hvorfor i den pågående situasjonen at ordføreren ikke syns noe om at russerne trenger å inviteres til VM. Så 20 døgn i Mariupol er en dokumentar som kommer til å bli stående, for den er den eneste dokumentasjonen av profesjonelle journalister av hvordan det var i februardagene for to år siden. Så den anbefaler jeg sterkt, selv om det er veldig tøft og vondt å se på, så er det en viktig og god film.
Det skal jeg se.
Definitivt. Strålende. Tusen takk skal du ha, Kent. 100 dager som ordfører. Vi, for å si sånn, vi møter deg igjen om 200 dager.
Ja, men det er veldig hyggelig å bli invitert, så jeg stiller,
ja. Ja, det er bra. Det er veldig bra. Skal du si noe til slutt, Siv?
God helg.
God helg, ja. Ok, god helg.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.